Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Narodnjaci i socijaldemokrate osvojili većinu na evropskim izborima. Parlament Austrije glasa o poverenju vladi. Skupština Srbije u Beogradu raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. U Brusu nastavljeno suđenje Milutinu Jeličiću optuženom za seksualno uznemiravanje. Fiat Chrysler predložio spajanje sa Renaultom. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni, u Beogradu do 25. Nakon pregleda vesti čućete kako iz Jelisejske palate odgovaraju na poraz Emanuela Makrona od Marine Le Pen na evropskim izborima.
Priznaju da je ishod izbora razočaravajući, ali da Macron zbog toga neće odstupiti od svog reformskog programa i stava prema Evropskoj uniji.
Kao i šta poslanici opozicije kažu o današnjoj skupštinskoj sednici o Kosovu, na kojoj će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Goran Ćirić i Marko Đurišić.
I očigledno je da je ovo predstava zakazana u svrhu izborne kampanje.
I sada na dnevnom redu ne postoji nikakav predlog odluke koju Skupština na kraju te diskusije treba da donese. Nema rezolucije, nema deklaracije, nema ničega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
63-godišnji radnik koji je sa kolegom povređen na gradilištu u Čikaljubinoj ulici u centru Beograda preminuo je. Potvrđeno je beogradskim medijima u Kliničkom centru Srbije. Drugi povređeni, 65-godišnjak, na lečenju je na odeljenju ortopedije urgentnog centra i u stabilnom je stanju. Nesreća se dogodila juče u 15 sati kada se na radnike obrušio zid na gradilištu. Policija je u Novom Sadu uhapsila 37-godišnjeg G.J., osumnjičenog za ubistvo bivše supruge i njenih roditelja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako navodi MUP, on se sumnjiči da je u petak ujutru u porodičnoj kući u novosadskom naselju Telep udarcima čekićem usmrtio tri osobe, 1962. godište i 1987. godište. Suđenje Milutinu Jeličiću, bivšem predsjedniku opštine Brus, optuženom za seksualno uznemiravanje bivše sekretarice Marije Lukić, nastavljeno je danas u Brusu. Pred zgradom suda okupljene su dve grupe ljudi, jedna koja podržava optuženog za seksualno uznemiravanje Jeličića i druga koja podržava žrtvu i traži osuđujuću presudu za okrivljenog. Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje prijavilo je još sedam žena, ali je samo u slučaju Marije Lukić podignuta optužnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institucije Evropske unije u narednom mandatu vodit će, kako su pokazali izbori za Evropski parlament, narodnjaci i socijaldemokrate, ali će morati da uključe i liberale koji su ostvarili veliki rast u broju poslaničkih mesta na jučerašnjim izborima. Kako iz Brisela javlja naša Đeračina Tuhina, desničari su ostvarili značajan rast u Francuskoj, Italiji i Mađarskoj.
Prvi put u istoriji Evropskog parlamenta tradicionalne partije levog i desnog centra neće činiti većinu. Iako ostaju na vrhu liste pobednika, obe grupacije su doživjele ozbiljan pad na evropskim izborima, a ubedljiv pobednik ovaj put su liberali koji su doživjeli rast od skoro 50%. Ovi izbori su obeležili najveći izlazak birača u poslednjih četvrt veka, jer je na birališta izašlo oko 50% glasača. Ekstremno desničarske partije su pokazale znatan rast u broju predstavnika, međutim ove partije su duboko podeljene, tako da za sada neće biti u prilici da budu u zajedničkoj političkoj grupaciji. U svetlu ovih rezultata već je izvesno da će liberali imati ključnu ulogu u Evropskom parlamentu, jer nijedna od tradicionalnih grupacija neće moći imati većinu bez njihovog uključenja. Šef liberala Guy Verhofstadt je najavio da će njegova politička grupacija biti ključna i u kasnijim procesima koji će uslediti nakon inauguracije, gde se uključuje i imenovanje nosilaca ključnih funkcija u evropskim institucijama. Inauguracija ovog saziva je planirana za 2. juli. Posle ovog trenutka, zemlje članice otpočinju raspravu o kandidatima za novog predsjednika Evropske komisije, Evropskog saveta i šefa zajedničke spoljne politike, koji će preuzeti dužnost 1. novembra. Liberali su najavili da neće više dozvoliti da o ovim ključnim funkcijama odlučuju samo dve političke grupacije, kao što je bio slučaj do sada. Evropski izbori se inače smatraju drugim najdemokratskijim procesom u svetu. Glasanje se organizovalo između 23. i 26. maja na teritoriji cele Evropske unije, s time što su sve zemlje trebale da pričekaju završetak celokupnog izbornog procesa da bi izašle sa rezultatima. Posljednji rezultati su pristigli iz Britanije, u kojoj su izbori održani prvog dana, a nije trebalo da se uopšte održe. U nedostatku dogovora o Brexitu, Britanija je bila obavezana da organizuje evropske izbore. Zastupnici iz Velike Britanije će imati najkraći mandat u ovom sazivu parlamenta, budući da se očekuje da Britanija izađe iz Evropske unije 31. oktobra ove godine, u kojem trenutku i njima se gasi mandat. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Krajnje desna stranka Marine Le Pen odnela je pobjedu na evropskim izborima u Francuskoj ispred centrističkog saveza predsjednika Emanuela Macrona. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Le Pen je pozdravila rezultat kao pobjedu naroda i odmah pozvala na nove nacionalne izbore. Macronu je poručila da izvuče zaključke jer su izbori za Evropski parlament zapravo bili referendum o njegovoj politici i njegovoj osobi. Iz Elizejske paleđe priznaju da je ishod izbora razočaravajući, ali da Macron nije kažnjen i da zbog toga neće odstupiti od svog reformskog programa i stava prema Evropskoj uniji. Međutim, analitičari su i prije izbora upozoravali da njegov gospodarski program nije Francuskoj donio ekonomski boljitak, već osnažio skepticizam koji se valja u ulicama Pariza, ali i drugih francuskih gradova proteklih 6 mjeseci tokom antivladinih protesta žutih prsluka. Nema dvojbe da Macron želi biti mnogo više od francuskog predsjednika i šefa najjače stranke. On traži mjesto lidera na evropskom planu i jaku Evropu. Danas se sastaje sa liderom španjolskih socijalista Pedrom Sančezom, koji osvojio najviše glasova u Španjolskoj, a kako bi razmotrili zajedničko djelovanje i raspodjelu funkcije u Evropskom parlamentu. Macron je i ranije isticao da mu je cilj stvaranje širokog saveza proevropskih snaga.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gubitak većine koje su 4 decenije u Evropskom parlamentu držali tradicionalni desni i levi centar zakomplikovat će i onako složeni proces odlučivanja u Evropskoj uniji, ali se ne očekuju dramatične promjene u evropskoj politici, pošto su uprkos jačanju populističke desnice komotnu većinu zadržale proevropske partije, pišu svjetski mediji. Partije koje podržavaju EU prema prvim zvaničnim projekcijama zadržale su većinu u Evropskom parlamentu, dok su euroskeptici osvojili manje nego što se očekivalo, ukazuje američki list Wall Street Journal, ističući da će desni i levi centar koji su decenijama dominirali evropskom politikom sada morati da se oslone na liberale u centru. Izlaznost širom Evropske unije premašila je 50% prvi put u posljednje 2 decenije, što, kako ocjenjuje portal Politico, ukazuje na obnovljenu relevantnost Unije, dok Velika Britanija za sad neuspješno pokušava da izađe iz Unije, ali i sa sve većim spoljnim izazovima iz Rusije, Kine i SAD. Ipak, kako navodi Politico, haotični rezultati teško da će doneti jasnu situaciju u predstojećim pregovorima za najviša mjesta u Evropskoj uniji, među kojima su šef Evropske komisije, predsjednik Evropskog savjeta, predsjedavajući parlamenta kao i visoki predstavnik za spoljnu politiku. Sve zajedno pro-EU partije imaju značajnu većinu, ali bez jasne ravnoteže moći, ocjenjuje Politico. 2 velika izuzetka od šireg trenda u Evropskoj uniji su Francuska i Italija, ukazuje Bloomberg, dok je u Francuskoj nacionalni savez Marine Le Pen zabeležio tanku pobjedu. U Italiji je nacionalistička liga Matteo Salvini ubedljivo prva sa preko 30%, znatno više nego 17% na prošlogodišnjim izborima u toj zemlji. Podeljeni Evropski parlament je baš ono što je potrebno Evropskoj uniji, ocjenjuje Guardian, dodajući da bi komplikovana većina mogla Evropskoj skupštini doneti prikladnu političku ulogu umjesto dosadašnje tehničke, uz veću međustranačku saradnju, ali i potencijalno veće interesovanje javnosti, što ukupno može podstaći zdrav razvoj Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Aleksis Cipras, predsjednik vlade Grčke, zatražio od predsjednika države da raspiše prevremene parlamentarne izbore. Njegovo saopštenje objavljeno je pošto je njegova koalicija radikalne levice Siriza izgubila razlikom od 9% od opozicione Nove demokratije na izborima za Evropski parlament. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i opoziciona socijaldemokratska partija osvojili su po 4 mandata na izborima za 12 hrvatskih poslanika u Europskom parlamentu. Državna izborna komisija saopštila je da još 4 stranke i koalicije su uspjele da pređu izborni cenzus od 5% i osvoje po jedan mandat u budućem Europskom parlamentu. Suverenisti i lista Mislava Kolakušića, Živi zid i Amsterdamska koalicija. Austrijski parlament održava danas vanrednu sednicu na kojoj se glasa o zahtjevu za nepoverenje vladi kancelara Sebastiana Kurca. Zasedanje je usledilo zbog raspada vladajuće koalicije pre nedelju dana nakon što je objavljen kompromitujući video snimak na kom je Hans Christian Strache vicekancelar i Slobodarske partije FPO. FPO će se pridružiti levici i glasati za nepoverenje vladi, izjavio je lider FPO Norbert Hofer. Socijaldemokratska partija i FPO bi tako imali većinu u parlamentu, što bi dovelo do smene vlade prvi put u austrijskoj političkoj istoriji. Izvršni odbor Socijaldemokratskog saveza Severne Makedonije, svih 6 potpredsjednika i generalni sekretar razrešeni su na sednici centralnog odbora partije u Skoplju, izjavio lider stranke i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i najavio da sledi promjena najmanje 3 ministra u njegovoj vladi. Doneli smo odluke koje nose suštinske promjene, rekao je Zaev. Skupština Srbije danas od 16 časova održava vanrednu sednicu na kojoj će, kako je najavljeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneti izveštaj o Kosovu. Poslanici stranaka opozicionog saveza za Srbiju danas su zvanično saopštili da neće učestvovati na ovom zasedanju, izveštava Miloš Teodorović.
Navodeći da je zakazivanje sednice o Kosovu u ovom trenutku zloupotreba najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja, predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je da u parlamentu treba da se desi seljenje zadruga sa Pinka u Skupštini. Kraj citata. Ne pada nam na pamet da od Skupštine pravimo reality show. Neko ko se pravio lud ili možda i nije, sada se dosjetio da dođe u Skupštinu kada opozicija bojkotuje sednice, kazao je Obradović i dodao.
Jedini pisani trag onome što se dešavalo u tih iza zatvorenih vrata, van očiju javnosti, bez pregovaračke platforme, bez ovlašćenja bilo koga, jeste zapravo, verovali ili ne, izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji naravno ne potpisuje Aleksandar Vučić, već potpisuje direktor Kancelarije Marko Đurić. I sada će od 16 časova Aleksandar Vučić kao predsjednik Srbije, pazite ovo, da obrazlaže izveštaj o Kosovo i Metohiji direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurić. Što vam je valjda onaj završni, ako vam je bilo kome bio potreban dokaz da je taj čovjek, taj nesrećnik, ustavorušitelj, zapravo zloupotrebio i uzurpirao sve državne institucije.
Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić ocijenila je da današnja sednica parlamenta ima farsični karakter, iako je, kako je navela, Kosovo najvažnije državno pitanje u Srbiji. U januaru 2013. u Skupštini je usvojena platforma tadašnjeg predsjednika Tomislava Nikolića o Kosovu, koja je pogažena već u aprilu potpisivanjem Briselskog sporazuma. Od tada u plenumu Skupštine Srbije vlada muk, kazala je Ivić. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Ćirić rekao je da tema Kosova važna za sve, ali da se na korak bojkota opozicija nije odlučila birajući teme, već tražeći uslove za uspostavljanje slobode, demokratije i fer izbora.
Bilo šta što izgovore danas u Skupštini ih neće obavezivati onako kako ih obavezivalo niti učešće u kampanjama kada su dobijali glasove, niti ekspoze kada je bila formirana vlada, i očigledno je da je ovo pre svega predstava koja je zakazana u svrhu izborne kampanje koja traje u kontinuitetu i besomučnih napada na opoziciju.
Govoreći u ime samostalnih poslanika, Marinika Tepić je kazala da ta poslanička grupa neće učestvovati u današnjem zasedanju jer predsjednik Srbije, po njenim rečima, hoće da pokuša da preusmeri debakl koji je doživjela njegova politika prema Kosovu na okrivljivanje opozicije i naroda. Navodeći da se Vučić dokazao potpuno nesposobnim za rješavanje pitanja Kosova, ona je ocijenila da je Srbija danas 7 godina dalje nego ranije od bilo kakvog rješenja za to pitanje i da ljudi poput Vučića ne mogu da dovedu ni do kakvog dogovora. Poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić kazao je da je vlast na više načina pokušala da vrati poslanike opozicije u klupe, od demagoške rasprave o izmenama krivičnog zakona do današnje sednice, a sve kako bi ih odvratila od neučestvovanja dok se stvari ne promene.
Prva sednica je zakazana kao posebna sednica. Podsjetit ću vas da posebne sednice u srpskom parlamentu zakazaju se kada dođe da govori neki strani državni poslanik da se obrati parlamentu. I sada na dnevnom redu ne postoji nikakav predlog odluke koju Skupština na kraju te diskusije treba da donese. Nema rezolucije, nema deklaracije, nema ničega u čemu bi učestvovale sve poslaničke grupe.
Inače, Stranka slobode i pravde predstavila je pre dva dana deklaraciju o pomirenju srpskog i albanskog naroda, na koju su predstavnici vlasti oštro reagovali i odbacili je kao dokument nevredan rasprave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Narodnjaci i socijaldemokrate osvojili većinu na evropskim izborima. Parlament Austrije glasa o poverenju vladi. Skupština Srbije u Beogradu raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. U Brusu nastavljeno suđenje Milutinu Jeličiću optuženom za seksualno uznemiravanje. Fiat Chrysler predložio spajanje sa Renaultom. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni, u Beogradu do 25. Do kraja emisije čućete i mlade Srbije o značaju aktivizma.
Skupili smo pare za neke klince sa Kosova i mislim da je super inicijativa i da treba, ljudi koji imaju neki položaj treba da se reflektuje na ove koji imaju niži položaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sukobu zatvorenika u državi Amazonas na severu Brazila ubijeno je 15 ljudi, saopštile su regionalne vlasti. U zatvoru 28 km od Manausa u vreme posete neki od zatvorenika ubodeni su naoštrenim četkicama za zube, a drugi su zadavljeni, izjavio pukovnik Marcos Vinicius Almeida, navodeći da je u toku istraga o motivima i počiniocima. Druga osoba osumnjičena za eksploziju paketa bombe u Lionu, u kojoj je 13 ljudi povređeno, uhapšena je, objavio je gradonačelnik Liona Gerard Colon. Neposredno pre toga francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner izjavio da je uhapšen prvi osumnjičeni za podmetanje paketa bombe u petak u Lionu. Kompanija Fiat Chrysler saopštila je da je Renault uputila predlog o transformativnom spajanju. Kako javljaju svetski mediji, ukoliko bi došlo do spajanja italijanskog i francuskog giganta, bila bi formirana najveća svetska kompanija za proizvodnju automobila. Fiat je saopštio da bi kombinovana firma bila 50% u vlasništvu akcionara Fiat Chryslera, a 50% u rukama akcionara Renaulta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni gotovo tri decenije od deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore za taj ratni zločin još niko nije odgovarao. Preživeli i porodice žrtava i danas su se okupili u Herceg Novom ispred policijske stanice s koje su davne 92. izbjeglice predate vojsci Republike Srpske, javlja Predrag Tomović.
Mene dovode ovdje u ovu zgradu i podrum trpaju sa još 30 uhapšenih Bošnjaka od Herceg Novog do... Teško je bilo izdržati u toj prostoriji.
Prisjeća se Sadik Demirović iz Trebinja, jedna od žrtava i rijetki preživjeli deportacija 1992. godine. Sadik je proteklog vikenda prvi put nakon 27 godina došao u Herceg Novi da bi prisustvovao okupljanju znak sjećanja na žrtve deportacija. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava kazala je na današnjem panelu posvećenom deportacijama bosanskih izbjeglica iz 1992. da je država u međuvremenu isplatila naknade preživjelima i porodicama žrtava u iznosu 4.135.000 eura. To je, kako je istakla, jedina pozitivna vijest u postupanju države i njenih institucija u ovom slučaju. Gorjan Sprajlević podsjeća da je slučaj deportacija pravosnažno okončan, ali da su porodice žrtava i crnogorska javnost ostali uskraćeni za sve činjenice u vezi sa deportacijom njihovih najbližih.
Čitav krivični postupak je usmeren na ispitivanje odgovornosti konkretnih lica. Tu nema konteksta nikakvog.
Podsjetimo, u martu 2011. godine Viši sud u Podgorici oslobodio je 9 optuženih za deportacije bosanskih izbjeglica. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Milan Popović primjećuje da su odgovorni za deportacije u tadašnjim strukturama vlasti i danas na ključnim državnim funkcijama.
Početkom maja 2012. podneo sam krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i vrha tadašnja, najvećim delom i današnje vlasti Crne Gore. U toj činjenici verujem da se krije odgovor na važna pitanja.
Podsjetimo, na današnji dan prije 27 godina crnogorska policija uhapsila je 150 bosanskih izbjeglica koje su u Crnoj Gori potražile utočište od rata u Bosni i Hercegovini, zatim ih deportovala iz Crne Gore. Autobusima su prebačeni u logor u Foči koji su držale snage bosanskih Srba. 83 ljudi nikada se nije vratilo porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Republike Srpske. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku slušate deo dnevnika Radija Slobodna Evropa koji je protekle sedmice vodio istoričar Tvrtko Jakovina.
Subota, 18. svibnja, dan je službene komemoracije u Blajburgu u organizaciji počasnog blajburškog voda. Žalosno je, ali ipak ohrabrujuće, da Vatikan i Austrija s teškim nasljeđem nacističke kolaboracije drže lekciju Hrvatskoj koja se kao niti jedno društvo u Europi olako odrekla svog antifašizma predvođenog komunistima, Titom i partizanima. Nedjelja 19. svibnja. Još uvijek pod dojmom jučerašnje komemoracije u ruke uzimam knjigu koja me okupira ovih dana, Snajderova Krvava prostranstva. Čitajući knjigu ne mogu a da ne razmišljam o jučerašnjim događajima. Jasno je da nema spora da su osvetničke likvidacije zapovjednika i pripadnika ustaških, domobranskih, belogardejskih, četničkih postrojbi i članova njihovih obitelji za svaku osudu i da se treba pokazati pijetet prema ubijenima. No neprihvatljivo je što se u Blajburgu već desetljećima prešutno odobrava i brani ideologija pod čijim je zastavama proveden holokaust nad Židovima i genocid nad Srbima i Romima, kao i teške povrede ljudskih prava svih onih koji su percipirani kao neprijatelji NDH, među kojima su bili i brojni Hrvati. Stradale na Blajburgu naravno treba komemorirati, ali prije svega s mjerom i osjećajem, prvenstveno vodeći računa o drugima, ne upadajući o neodrživu tezu o sukobu dvaju totalitarizama, jer Jugoslavija nikad nije bila totalitarističko društvo. Ali mnogo opasniji problem od ustaškog znakovlja na Blajburgu taj je što su se tijekom 90-ih u javnom mnijenju u Hrvatskoj dominirale najprimitivnije predrasude koje su ušle u službene dokumente, udžbenike i cijeli ustav. Ustaška ideologija nerijetko se smatrala obrambenom strategijom hrvatstva. HDZ i Franjo Tuđman ostavili su nam u nasljeđe jedan potpuno neosviješten odnos prema ustaštvu i tako je sve do danas.
Čuli ste istoričara Tvrtka Jakovinu. U nastavku iz Novog Pazara slušate reakcije na inicijativu Bošnjačkog nacionalnog saveta kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, pripremila Amela Bajrović.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čini partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti ili koje nazovem, i moje neko lično mišljenje je da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevoziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područja sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog nacionalnog saveta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rješenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima i svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara, najvećeg grada Sandžaka i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region, jedna moderna državna Srbiji, pozor na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu, potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podsjeti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, posljednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
60% mladih u Srbiji smatra da nema uticaj na donošenje političkih odluka, pokazuju podaci nevladine krovne organizacije mladih Srbije KOMS. 10% mladih aktivno je uključeno u političke organizacije, a 15% se priključilo nekom udruženju građana. Mladi sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da najviše učestvuju u humanitarnim akcijama.
Za Milicu Martinović se može reći da su aktivizam i humanitarno delovanje njena svakodnevica. Osim što radi u redakciji magazina Lice ulice, časopisa koji već 9 godina pomaže socijalno ugroženim kategorijama, Milica je i članica Beogradskog udruženja Ulice za bicikliste, koje ukazuje na potrebu za boljom biciklističkom infrastrukturom u gradu.
Stalno imamo neke akcije, pored toga se trudimo ono da kao ljudima stavimo do znanja da kao bicikl može da bude i prevozno sredstvo i da je kao samo neophodno da se malo to urbano planiranje infrastruktura u stvari prilagodi biciklistima da se osjećaju prijatno dok voze bajs u Beogradu.
Kaže naša sagovornica. Na naše pitanje koliko građani shvataju opšti značaj akcija koje ona i njene koleginice i kolege organizuju, Milica odgovara.
Dobro isplanirana infrastruktura, infrastruktura koja je prilagođena svim ljudima koji žive na tim mestima i od velikog značaja. Mislim da to ljudi kao ljudi u smislu narod primećuje i shvataju ovaj našu borbu. Ali s druge strane ostaje ona druga strana koja zapravo odlučuje i koja ostaje gluva o te molbe i zahteve.
Antonije Josifović, student prve godine psihologije na Filozofskom fakultetu, kaže da je svoje prvo aktivističko iskustvo imao nedavno. U pitanju je, kaže, bio humanitarni koncert na kojem je učestvovao i njegov rock band.
Skupili smo pare za neke klinice sa Kosova i ono, to je moj maks što se tiče tog aktivizma. Mislim da je super inicijativa i da treba i da ono, ljudi koji su svjesni toga koji imaju neki položaj treba da se reflektuje na ove koji imaju niži položaj, ali ja iskreno nisam, ne uzimam baš pretjeranog zamaha u tom, iako mislim da je potrebno.
Šta je bio u razlogu zašto kažeš ne uzimaš?
Nemam pojma, iskreno nemam neku pretjeranu motivaciju, jednostavno imam verovatno prilike, ali ne uključujem se nekako u te zajednice. Ne znam ni koje su iskreno, koje postoje.
Imao si tu humanitarnu svirku, kako je osjećaj nakon toga?
Predivno, iskreno. Mada bit ću 100% iskren, ja inače mnogo volim da sviram za ljude, tako da je to samo po sebi dobar osjećaj, ali sigurno ima tu neku dodatnu notu kad radiš nešto za druge kojima je potrebna pomoć.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Narodnjaci i socijaldemokrate osvojili većinu na evropskim izborima. Parlament Austrije glasa o poverenju vladi. Skupština Srbije u Beogradu raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. U Brusu nastavljeno suđenje Milutinu Jeličiću optuženom za seksualno uznemiravanje. Fiat Chrysler predložio spajanje sa Renaultom. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni, u Beogradu 25. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.